Jutustus kahest linnast 36. Eriline evankeelium.
Eelmisel selle koosolekul rääkisime sellest, mida sisaldas pühamuus ja mida need esemed seal sümboliseerisid. Täna tahaksime rääkida pisut sellest, mida pühamuus tehti ja mida kõik see tähendas. Nagu juba räägitud eelmistel koosolekutel, oli see süsteem tihendatud profeti kuulutus evangeeliumist, Jeesuse Kristuse lunastustööst. See rääkis Jumala pühadusest, inimese patususest ja Jumala teest ühendada inimene temaga. Igale tseremooniale, igale teenistusele oli just nagu kirjutatud, patt on surm. Ja surm on patu palk, kirjutab apostel Paulus Rooma 6.23. Hing, kes patu teeb, peab surema, kuulutab prohvet Hesekiel. Ja nii ei möödunud ilma verd valamata ühtegi teenistust. Sest ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas, ütleb Paulus. Korralduse juurde teostada pühamus lepitus verega, ütles Jumal, sest liha hing on veres. Ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse teostamiseks teie hingede eest. 3. Moosese 17.11. Jah, püham õpetas, et pattude andestust võib saada vaid patu kahetsuse, nende ülestunnistamise ja verevalamise kaudu. Kuid iial ei voonanud pühamus inimveri, patustanud inimese veri. Seal valati kellegi veri tema eest. Kellegi suri inimese eest. Iga teenistus ja tseremoonia pühamus õpetas, et andestus maksab midagi. Et see maksab kõrge hinna, vere hinna, elu hinna. Ei sure inimene ise, sureb keegi tema eest. Pühamuteenistus rääkis lepitusest. Patt lahutab, veri ühendab. Pühamuteenistus rääkis vahetalitusest. Pattune vajab vahemeest. Et läheneda pühale Jumalale, vajab ta püha ja süütut jumalikku vahemeest. Ta ei saa ise oma patte lunastada, säilitades seal juures oma elu. Kõik see pidi juhtima inimesi vihkama pattu ja armastama õigust. Pühamu piirkonnast pidi iga inimene lahkuma otsusega, ma ei tee enam pattu. Teenistuste kaudu pühamus ütles Jeesus igale kahetsevale pattusele seda sama, mis ta ütles abielurikkumiselt tavatud, kui oma tegu kahetsevale naisele. Ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Johannese 8.11. Pühamu kõige kaugele ulatuvam eesmärk aga oli näidata, et pärast suurt äralepitamispäeva puhastatakse Jumala leer täielikult patust. Patused, kes pole otsinud lepitust, hävitatakse koos nende patuga. Kas mitte see polegi see pühamu puhastamine, ehk selle õiguse jalule seadmine, millest kõneleb prohvet Daniel 8. peatüki 4. salmis ja mis peab toimuma, nagu me oleme õppinud varem, viimsel ajal ja millega on seotud selle maailma lõpp. Kui me oleme osa võtnud eelmistest piibli uurimistest sellel teemal, selles seerias, siis me mõistame kõike need asju väga hästi. Päev pühamus algas hommikuse põletusohvri toomisega. Tapetakse tall. Teostatakse vereteenistus. Ohvriliha põletatakse. Seda nimetati ka alati ohvriks. sest seda toodi alati hommikul ja õhtul. Ja nii igal päeval, päev päeva järel, aastaringselt. Samal ajal ohverdati pühamu suitsutusrohu altarile viirukit. Sõed suitsutusrohu altarile olid toodud aga toetus ohri altarilt. See rääkis nii selgelt Jeesuse Kristuse suurest ohrist, et lepitada inimesi Jumalaga. Tema on see Jumala tal, kes võtab ära maailma pattu. Ja mida ta nüüd elab, seda ta elab aina selleks, et kosta oma rahva eest. Meie palved tõusevad Jeesuse Kristuse eest koste viirukega hea rõnnastatud Jumala ette. Muidugi suri Jeesus vaid ühe korra ja kõik need pühamus toodud lõputud ohvrid ainult tuletasid meelde seda üht hindamatut tõelist ohvrit. Isegi ära lepitamispäeva ohvrid olid vaid meeldetuletust sellest ühest suurest ohvrist. Samal ajal rõhutasid need lõputult paljud ja igal ajal toodud ohvrid seda, et Jeesuse ohvrisurm on maksev igal ajastul ja kättesaadav kõigile. Isegi ajastute suurel ära lepitamise päeval kostab Jeesus veel patuse eest, toetudes oma vereteenetele Golgatal toodud ohvrile. Samuti korrastati lampe, et need alati põleksid, mis tähendab, et Jumala valgus peab alati paistma uskliku inimeste südamesse. Jeesus on maailma valgus. Valgus, mis iial ei kustu. Alati olid oma kohal ka ettepanemisleivad ehk palgeleivad. Kristus hoolitseb alati meie füüsilise ja vaimuliku toidu eest. Tema on see elav leib. Issanda laud ei ole iial tühi, nii et patule, tule, söö ja ela. Seal juures alati välja ka joomaohver, mis kõneles Kristusest kui elavast veest igale janulevale pingele. Pühavaim Kristuse esindajana on alati meie juures, meie trööstja ja meie rõõmustaja. Hommikus õhtuni teenisid preestrid patuseid, kes tulid nende juurde igasuguste ohvritega. Nii on suur ülempreester Jeesus valmis alati teenima neid, kes tema poole pöörduvad. Ta on preester ja ohver ühes isikus ja see teeb temast eriti kalli päästja. Patune tuleb tema juurde oma vihetsa ohvriga, oma patuse südamega. Ja hoopis tema veat ohver, mille patune usus vastu võtab lunastata patudest. Nüüd toome meie kahetseva südamega tema ette kõik meie halva ja tema annab oma armastava südamega meile selle asemel kõik oma hea. Eks ole see väga kasulik tehing igale patusele. Paulus kirjutab, sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesuses saaksite rikkaks. 2 Korintuse 8:9. Ja Jeesus andis kõik. Oma surmas vere, see tähendab elu, oma elus kogu tähelepanu ja jõu. Nii surmas kui elus teenitavaid kahetsevaid patuseid. Kuid pühamu teenistus kõneleb mitte ainult Jeesuse täielikust enese ohverdusest, kuigi see on lunastuse alus. See mainitseb kahetsevaid patuseid. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust, nii võttis orja näo saades inimeste sarnaseks. Ta leiti välimuselt inimesena, ta alandas ise ennast, saades sõrmakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Olgu teil samasugune meel, Filippi 2:5-8. Sellest kõneles kõige otsesemalt ja kõige ilmekamalt põletusohver, vabatahtlik pühendusohver. Patune võis tuua ohvri alates veisest kuni tuvini. Ta tõi parima, mis ta võis tuua. Ja Jumal ei teinud vahet, kas ta tõi siis veise, lamba või tuvi. Kuid ta pidi asetama kõik altarile. Muidugi preestri kui vahemehe käe läbi. Kogu ohvri. Sellega ütles ta, Jumal, ma annan ennast sinule sellisena, nagu ma olen. Nii väikesena, nagu ma olen. Aga ma annan kõik, sest Jeesus andis kõik. Selliselt ühendas vabatahtlik põletusohver inimese tema päästjaga. Jumal andis end vabatahtlikult inimesele ja inimene andis end vabatahtlikult Jumalale. Kuid enese vabatahtliku äraandmisega Jumalale annab inimene ära ka kõik, mis tal on. Nii et inimene annab mitte ainult, mis ta on, vaid kõik, mis tal on. Sellest kõnelesid roaohvrid, mis alati kaasnesid põletusohvritega. Pühadus toodi veel tänuohvreid, tõotuse ohvreid, heameelelisi ohvreid. Nende nimed räägivad ise eneste eest. Ja ärme unustame, et sõna ohver viitab kõigepealt lõputult suurele ja täiuslikule ohvrile, mille tõi Jeesus Kristus. Kuna inimeste väikesed ohvrid kõnelesid vaid selle ühe suure ohvri vastuvõtmisest. Nii oli väikene andmine tegelikult lõputult suure anni vastuvõtmise märgiks. Sellega väljendas kahetsev patune oma usku runastajasse ja tänu selle ülisuure anni eest. See kõik oli evangeelium. Mis rääkis sellest, kuidas Jumal soovis ühendada taevast perekonda naisega ja kuidas ta selle teostab Jeesuse Kristuse kaudu. Oma usku sellesse evangeeliumisse näitas patune väikese ohvri toomisega ja selle usu kaudu mõisteti ta õigeks. Nii kehtis õigeks mõistmine usu läbi juba vana testamendi päevil. Kuid ohvri toomisega õppis inimene veel midagi, nimelt pattu vihkama. Nähes, et iga tema patt nõuab surma, kasvas tema põlgus patu vastu. Ja iga kord lahkus ta pühamu juures sooviga mitte enam patustada. Eriti mõjuvad olid selles suhtes patu ja süüohvrid, millede toomine oli kohustuslik igale patustanud inimesele, muidugi kui ta soovis jääda Jumala leeri. Ta võis selle ohvriga mitte tuua, kuid sel juhul ta kõrvaldati teatud ajal Iisraeli leerist. Kui selget keelt rääkis see patusele, kui sa ei osuta usku Jumala tallesse, kes võtab ära maailma patu, siis ei ole sul kohta Jumala leeris. Ilma veremalamata ei ole andeks andmist. Andestamata patudaga lahutavad su ükskord igavesti Jumalast. Näita nüüd oma usku tuues ohvri. Me võime ette kujutada tõelist preestrit rääkimas patusega, kes on tulnud oma ohvriloomaga pühamu õue. Mul on kahju, et sa oled patustanud. Olen kindel, et ka sul on kahju. Kuid Jumal on valmistanud tee patule andestamiseks. Sa oled olnud ohvri. Pane nüüd oma käed sellele ja tunnista oma patud Jumalale. Tapa tal, ja minä võtan selle verd ning teen lepitust sinu eest. Tall, kelle sa tappad, on sümbol Juhana tallest, kes võtab ära maailma patu. Temana vere läbi on sulle andestatud. Jumal võtab vastu sinu kahetsuse. Mine ja ära tee enam pattu. Inimene on mõjutatud ja lahkub veendumusega, et ta hoidub iga hinna eest uuesti patustamast. Kui raske on tõsta kätt süütu, armsa looma vastu, eriti veel teades, et selliselt võtab ta ju elu Jumala tallelt, Jeesuselt Kristuselt. Just see fakt, et ta oli tapnud talle, õpetab talle rohkem kui miski muu, et tapt tähendab surma. Ja ta on valmis enne ise surema, kui jälle patustama ning põhjustama sellega Jumala poja surma. Aga see ju ongi inimese lunastamise juures kõige tähtsam, et astuks Jumala poolele vihates pattu ja armastades õigust. See on lunastuse lõpp-produkt uus inimene, kes armastab õigust ja vihkab pattu. Kõik, mida Kristus tegi, tegi ta ju selle lõppeesmärgi saavutamiseks. Me rääkisime sellest, et kui patune ei tundu ohvri, siis lahutati ta ükskord täielikult Iisraeli leerist Jumala kogudusest. Nii et pühamul on tegemist ainult Jumala kogudusega. Aga miks alles ükskord, aga mitte kohe? Aga sellepärast, et igale patusele tuleb anda aega järele mõtlemiseks, tõeliseks meele parandamiseks. See sümboliseerib inimese armu aega. Jumal ei hävita patuse otsekohe, vaid tuleb tal elada selles maailmas teatud aja, tundes head ja kurja, kuni ta on teinud oma lõpliku valiku. Iisraeli valjuteenistuses sümboliseeris seda armu aega üks aasta. Igale patusele anti aega meele paranduseks kuni ära lepitamispäevani, mis toimus aasta lõpul sügisel. Nii nagu paasapüha oli silmapaistvaim kevadistest pühadest, oli äralepitamispäev kõige silmapaistvam sügisestest pühadest. Seda nimetati kohtupäevaks ning sellel päeval puhastati pühamu. Moosese läbi teatas Jumal. Sel päeval toimetatakse lepitus teie eest, et teid puhastada. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudest Jehova ees. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks. Siis alandage oma hinged. See olgu igaveseks kohustuseks. Ja lepitust toimetagu sel preester, kes on võitud ja kelle käsi on täidetud, et ta oleks preester oma isa asemel. Ta pangu selga linased riided, pühad riided ja toimetagu lepitus kõige pühama paiga, koguduse telgi ja altari eest. Ja ta toimetagu lepitus preestrite ja kogu koguduse rahva eest. See olgu teile igaveseks kohustuseks. Ükskord aastas tuleb Iisraeli laste eest lepitus toimetada kõigi nende pattude pärast. 3. Moosese 16. peatükk salmid 30-34. Sellel päeval puhastati kõik. Millest? Loomulikult pattudest. Jumala koguduse liikmete tehtud pattudest. Iial ei saa hüvetada Jumala pühamut uskmatute pattud. Et üldse inimese patt satuks pühamusse, peab ta ise selle sinna viima. Patu tunnistuse ja ohvri toomise kaudu. Igapäevase vereteenistuse ja ohvri loomade liha söömise kaudu kogunesid rahva patud pühamusse ja preestritele. Nii et kui inimene elas kuskil kõrval ja patustas ja pühamus üldse ei tulnudki, kunagi oma patte ei kahetsenud, preestritega ta tegemist ei olnud, siis pühamul ka tema patudega tegemist ei olnud. Aga ühel päeval tuli sellest kõigest patukoormast ju täielikult vabaneda. Pühamu ja preestrid tulid puhastada ja see toimuski äralepitamispäeval. Sellel päeval teostatava teenistuse, vereteenistuse muidugi kaudu puhastati kogu Iisraeli pattudest, muidugi ka pühamu, mille järel rahvas puhas ja püha varjus lehmajadesse. Ma tunnitan veel kord, et väljaspool Iisraeli olevate pattuste pattud Iisraeli pühamut ei roojastanud ega saanudki roojastada, sest neil pattustel polnud midagi tegemist Iisraeli pühamuga. Iga pattume, kes armu ei otsi, kannab ise oma pattude süüd. Pühamu või tempel on usklike, mitte uskmatute jaoks. Jeesus päästab, nagu ütles ingel, oma rahva nende pattudest, Mattuse 1:21. Ja Jumalal on kahjuks tegemist, Jumala rahval on kahjuks tegemist veel pattudega. Ja just neil ja ainult neil pattudel on tegemist pühamuga. Äralepitamispäeva teenistuses oli kesksel kohal tseremoonia kahe sikkuga. Üks läks ohriks, kelle verega puhastati lõplikult kogu pühamu ja Iisraeli leer. Loomulikult sümboliseerib see Jeesus Kristust, kelle ühe ohri teenetele toetudes toimub Jumala rahva lõplik puhastamine nende pattudest. Jeesus ju ei sure mitu korda. Ja kõik need lõputud ohrid ja lõputud vereteenistused kõnelesid vaid ühest Golgata toodud ohrist. Teine sikk, nimetatud Aasaseliks, saadetakse pattude koormaga tühja kõrbe, kus ta oli määratud hukkumisele. See sümboliseerib saatanat, kes kannab karistust kõigi nende pattude eest, millele ta inimesi on ahvatenud, kuid millest Kristuse veri on nad puhastanud. Härguse mõte olgu kellegi võõras. Ei, saatan ei kanna sinu ja minu pattude süüd, usklike inimeste pattude süüd, nagu mõned vaenlased meid lihtsameelselt süüdistavad, mõistmata ise Jumala sõna ja tema teid. Ahvatades inimese pattu tegema, on tal ju selles pattus samasugune süü, nagu ta oleks selle ise sooritanud. Ja kuidas see saakski teisiti olla? Iga uskliku inimese patt on sellega kindlalt ka tema patt. Kui ma näiteks ahvatlen või sunnin kedagi varastama, siis on see ju sama palju ka minu patt, võibolla isegi rohkem minu patt kui selle patt, kes selle varguse tegelikult sooritas. Nii et selles pole midagi võõrastavat, võõristavat, kui äralepitamispäeval tunnistati kõikide Iisraeli laste patud Aasaseli peale ja saadeti ta kõrbe hukkuma. Hukkus juba ikkagi ja saatan hukkub ikkagi oma pattude eest. Kõigi jumalaste patud on ju tema patud eelkõige. Temal on kõigis nendes patudes suurem süü kui jumalaste endil, sest tema on nad sinna ahvatlenud, kiusanud. Iisraeli lapsed pääses nende pattudes ju ikkagi tapetud tall, tema veri, kes neid lunastas. Mitte ka see Aasasel. Kuni selle päevani see päev kaasa arvatud, võisid inimesed oma patte üles tunnistada ja tuua ohvreid ning saada andestuse. Kui keegi ei olnud selle päeva õhtuks oma patte kahetsenud ega ohri toonud, see tähendab ilmutanud oma usku Jumala tallesse, kes võtab ära maailma pattu, siis kaotati ta ära Jumala rahva hulgast. Jeesus Kristus on kaua kandnud teda usaldanud inimeste patte. Nende pattude aruanded on kaua rüvetanud taevase pühamu püha paika. Ükskord tuleb kõik puhastada. Ja Just seda aega kuulutab ette Taanile raamatu 8. peatüki 14. salmi prohveti kuulutus. Me kuulsime mõtet taevane pühamu ja selle puhastamine. On sellel ikka täielik piibelik alus? Kui on, siis avaneb meile siin väga huvitav uurimisaine. See peaks ilmutama meile paljud lunastusplaani saladused. Ja kui meid see huvitab, tuleme homme õhtul 7:00. Siis on meie uurimisaineks pühamu taevas. Aamen.
Thank you.